Dobar dan. Začenjamo s popovdanskim delom naše konference. V prvem delu tega popovdneva bo nastopila Mina Višnjić, ki je direktorica Evropske prestolnice kulturi Rijeka 2020 CEO. Ona je znana borka iz vrst NVO, tako da bo zagotovo znala osvetliti zadevo iz različnih stvari, strani. Prav gotovo je pa najbolj zanimivo to, kako so se lotili tega projekta in mogoče, ko nam predstaviš vse te najlepše slajde, nam poveš še, kaj ni tako lepo, pa kje se zatika, kaj bi naredila drugače, če bi lahko naredila drugače oziroma kaj, kako boste reševali izzive, ki so pred vami, zato da tudi mi lahko kaj povzamemo za nas in da se od tega kaj naučimo. Emina, prosim, predstavi.
Ja, hvala, Juri. Dobar dan svima. Nadam se da ćemo se razumjeti s ove strane hrvatskom jeziku. Nažalost, ja dobro razumijem slovenski, ali ga ne govorim. Tako da ću se potruditi što sporije i bez novih hrvatskih riječi. Drago mi je jako biti opet nakon dosta vremena na jednom skupu asocijacije. Asocijacijom zapravo surađujem već godinama, puno smo toga radili zajedno, osobito što se tiče ovih mreženja na području Balkana, bivše Jugoslavije, jugoistočne Europe, koji je već political correctness termin, želimo uzeti. I da, nakon puno godina više manje rada na NGO sceni, zapravo se dogodila ova prilika Rijeke 2020 kao jednog EPK i kao dosta specifičnog EPK s obzirom na ljude i na strukturu koje su formirali i inicirali i s obzirom na sam grad Rijeku kao jednu vrlo zanimljivu sredinu, burne povijesti. Kažu Riječanin današnji, ako bi imao 100 godina, da je proživio 6-7 različitih država, jako puno razdoblja, grad koji je vezan uz industriju još od Austro-Ugarske, luka, nakon dakle raspada Jugoslavije i novih tendencija, ajmo to tako nazvati, industrijski grad koji je u nekom stanju post-industrije, ali zapravo nema jasnu sliku kao i mnogi drugi gradovi šta ide nakon tog stanja post-industrije. Još uvodno bih rekla da ja nisam sudjelovala u samoj kandidaturi od početka, već sam se uključila tek u drugom dijelu kandidature na jednom segmentu programa, a onda sam se zapravo javila za natječaj za CEO-a, direktoricu, i tamo sam full time u životu i u poslu od 1.1. prošle godine. Tako da ovaj jedan dio prezentacije o kojem vam govorim na početku kako je tekla sama kandidatura je zapravo ono što su mi drugi rekli, ja nešto 100% znam. Pa evo, tu ću krenut na početku. Samo da kažem, za razliku dakle, od vaše situacije gdje Slovenija ima iskustvo jednog EPK Maribora, za Hrvatsku je to po prvi put. I ovo je nešto što pokazujemo drugima koji nisu baš sigurni kolika je izvrsnost toga, ali to je zapravo tek 60-ak evropskih gradova i onda se volimo usporediti s time, sa našim nogometnim klubom Rijeka, da je to zapravo jednak uspjeh time kao i ući u skupinu Evropske lige. Ono što mi imamo kao posebnost je da se prvi put u povijesti Evropske unije zapravo događa da iste godine ista zemlja ima predsjedavanjem Vijeća Europe, odnosno Evropskom unijom i Evropsku predstavnicu kulture. To je prvih 6 mjeseci 2020. što dodatno pojačava zapravo u najmanju ruku međunarodnu vidljivost i daje potencijal za u političkom i policy smislu dići taj projekt još i šire. Mi smo osnovani u jednom možda malo i neobičnom formatu kao trgovačko društvo, kao DOO, ne znam kako se na slovenskom, društvo s ograničenom odgovornošću, dakle javno poduzeće čiji su osnivači grad Rijeka većinski vlasnik i Primorsko-goranska županija, što bi bila neka regija, kao manjinski vlasnik sa misijom ograničenom u vremenu i prostoru, a to je dakle implementacija, odnosno koordinacija provođenja projekta Europske prijestolnice kulture. Na našu sreću i zadovoljstvo, bez infrastrukturnih projekata, to radi sama općina grad, jel? Zasebno, dakle, naš je mandat program i ono što prate će ide uz program, dakle, marketing, fundraising i sve ostalo. Ono najjednostavnije zapravo što i kako radimo, to je naravno da pripremamo program za 2020. Međutim, mi smo do sada, pogotovo u prošloj ovoj godini, proveli jako puno pilot programa. To su nam malo zamjerili ovi članovi panela stručnjaka koji dodjeljuju titulu i poslije prate. I istina je da je ta strategija malo iscrpljujuća za resurse, ljude i ostalo. Međutim, za nas je jako bitna jer ona testira naše kapacitete, pod naše, ne mislim samo naše firme, nego zapravo cijelog sektora, odnose, prostore i zapravo pokušavamo vidjeti kroz konkretnu praksu, a ne samo pregovore, u godinama prije šta je zapravo moguće. Šta je zapravo moguće što se tiče grada, gradskih politika i šta je moguće što se tiče kulturnog i šireg sektora, o tom ću poslije govoriti, u smislu samih programa i onih dugoročnih ciljeva. Također je bitno za projekt, i to je jedna od temeljnih strategija, da većinu programa i kulturnih programa i različitih drugih projekata ne kontrolira i ne proizvodi samo trgovačko društvo, već čitav niz partnera, o kojima ću nešto kasnije govoriti, što je jedna od temeljnih strategija bila na samom početku, da bi se osigurao jedan aspekt dugoročne održivosti. Jer naime, kad bi pribjegli ovim načinima, neke europske prijestolnice su to tako radile, da agencija, fondacija, firma koja se osnuje za tu svrhu zapravo radi produkciju čitavog programa, ja onda ništa od toga ne ostaje u samom sektoru. I znanja, i iskustva, i kontakti i ostalo. A naše područje je Rijeka, ali zapravo i cijelo područje županije, dakle Riječko zaleđe, Gorski kotar, otoci, obala. Dakle, projekt se događa primarno u Rijeci, većina toga je u Rijeci, ali zapravo uvlači čitavu regiju sebe. Ono što je isto tako bitno, da je zapravo sama Europska prijestolnica kulture i po dokumentima, kako je sad, mislim, 2020. prva godina po novoj regulativi i novim zahtjevima, da je naravno cilj poboljšanje kulturne ponude, jačanje kulturnog sektora, internacionalizacija kulture, međutim postoji neki neintrinzični ciljevi u smislu kulturnog sektora, a to je doprinijeti, bitno poboljšati međunarodnu vidljivost grada. Rijeka ima dosta jaki naglasak i na turizam i općenito na poboljšanje međunarodnog profila grada. I ovo je bitno pogotovo sada kada su kandidature, da je zapravo ona prijavna knjiga, onaj bitbook s kojim se ide, tip službenog dokumenta koji će i panel evropski smatrati, a i svi ostali, nekim tipom ugovora, i da se zapravo, zato je jako bitno kako se planira i da se prati, osobito što se tiče programa, programske vizije, da ona bude u skladu s onim zbog čega je neki grad i dobio titul. Jer znamo da se mnogo puta dešavalo da jedno piše u prijavnoj knjizi, da je jedan tip programa, dakle ne govorimo o pojedinim projektima, nego ukupnoj slici programa prezentiran kao obećanje, a da se u realizaciji zbog razno raznih razloga, promjena timova prije svega, promjena političke situacije, smanjivanja financiranja i tako dalje, zapravo je da je delivery bio sasvim nekakav drugi. I to nam je zapravo bilo polazište i meni od kad sam stupila u firmu i dalje, da zapravo se drži integritet programa kakav je predstavljen. Što ne znači da smo mi u Bitbook izlistali apsolutno sve programe, neke nismo stavili, naprosto nisu stali jer ima ograničen broj broj stranica i opet ne znači da se držimo nekog programa koji smo 2016. osmislili, a da se pravimo da između 2016. i 2020. nije prošlo puno godina i da se puno toga u svijetu nije promijenilo. Ali on bitan i mislim da je to ključno za temu ove konferencije, da je zapravo struktura programa, glavni programski okvir i teme, koncepcije pa pojedini noseći programi se definiraju tada kad je kandidatura. Nakon što je kandidatura gotova, za velike promjene je prekasno. Pa bilo kakve akcije, NGO, usmjerenja i tako dalje, zapravo pregovori, suradnje, trebaju ići sada dok traje kandidatura. Kao što sam rekla, čitav niz partnera je uključeno na različitim razinama i s različitim funkcijama, strateški, projektni i tako. Međutim, mislim da ovdje najvažnije da govorimo o programskim partnerima. Ovdje su izlistani, neki u crvenom su oni koji su NGO-i. Mogu reći da treba naravno uvijek uzeti u obzir kapacitete od kojih polazimo i na koji način ih gradimo. Rijeka otprilike, odnosno točno, ima 6, odnosno sad od nedavno 7 javnih institucija u kulturi, plus 2 županijska muzeja, dakle kojima je županija vlasnik, i 10 do 15 aktivnih, cjelogodišnje aktivnih NGO, uglavnom vrlo malog sajza, osim Drugog mora, koji premašuje i doseg, i sajz, i budžetski, i kapacitetima, i svim sve ostale. Ne? Tako da, za razliku od, na primjer, Zagreba, gdje je taj diversifikacija i nezavisnog sektora, i vidova umjetnosti, i tako dalje, puno veća, Rijeka je ipak jedna manja sredina, koja ima, s obzirom na i broj stanovnika i ostale uvjete, relativno dobar NVO sektor, ali naravno te stvari nisu usporedive, kao što pretpostavljam nije ni Ljubljana i Nova Gorica, tako da kapaciteti s kojima se kreće. Također u tom smislu je važno da govorimo ne samo o organizacijama koje djeluju na području kulture, koje su naravno primarne, nego i onima koje su u nekakvim sektorima s kojima se dotičemo, bilo ekološki ili socijalni ili nekakvi drugi, pedagoški. I što se tiče same strukture, sam program je podijeljen u 7 programskih pravaca, od kojih zapravo 2 skoro u potpunosti su pod nama u društvu, u suradnju sa raznim jedinicama lokalne uprave, ustanovama i tako dalje, ti su pod cijelom županijom. 2 su vođena od koordinirana od društva, ali većim dijelom programskih provode različite ustanove i NGO-i. Jednim upravlja jedan specifični centar na sveučilištu, dakle Centar za napredne studije jugoistočne Europe, i jednim upravlja u potpunosti NVO Drugo more. Dakle, to je struktura koja je rasuta, koja je naravno naporna onda meni i ostalima za hendlat. Uvijek je puno lakše da imate sve u istoj kući, ali zapravo i s druge strane to je jedini način da se postignu dugoročni rezultati, u to smo uvjereni. E sad, tu se uvijek se puno govori o legasiju, nasljeđu, ostavštini samog projekta. Ono što je nama tu bilo važno, ne samo definirati ovu najvidljiviju, dakle ulaganja u infrastrukturu, to je ono što ostaje, to se vidi, nego možda i onu malo manje vidljivu, a to je prije svega ulaganje u ljude, u znanja, ulaganja u međunarodne kontakte, umrežavanje, dakle u ono što doista ostaje u zajednici i nakon što EPK završi. Međutim, tu je u ovom smislu nasljeđa, tu je zapravo ključna uloga lokalne vlasti, politike i države. Dakle, agencija, fondacija, zavod, koji god je format, je tu da provede projekt i da ga radi u skladu sa ciljevima i dugoročnim rezultatima koji se moraju definirati kroz kulturnu politiku. I kulturna politika naravno ima sve instrumente da bi dalje bila odgovorna da se to nasljeđe primi u zajednicu. Od vrlo jednostavnih stvari, relativno jednostavnih, kako upravljati tim novim infrastrukturama, kako ih financirati, na koji način dalje razvijati, šta se događa s javnim potrebama u kulturi, dakle financiranjem kulture dalje, da se ne dogodi što se često događa, dakle ono veliko ulaganje u, kod nas 20. godini, a poslije toga veliki pad i slične stvari. Tu je užasno bitno u samoj provedbi da je lokalna uprava uključena svo vrijeme u provedbu projekta, što ne znači da bi politika trebala odlučivati o programima i umjetnicima i porukama, da pače, toga se trebaju kloniti, dakle to je nekakav opći postulat u kulturi i kod nas u tom smislu mogu zbilja reći da stvari dobro funkcioniraju, međutim mora biti tu da preuzme odgovornost za dugoročne rezultate. I u tom smislu po meni je ključno, kod nas nažalost u Hrvatskoj to se nigdje ne događa, da gradovi zapravo znaju šta žele sa sobom strateški dugoročno, pa da onda znaju šta žele od Europske prijestolnice kulture. To kad recimo čitate dokumente ovoga gradova iz kako se zove, UK, Velike Britanije, koji imaju svoj UK Capital of Culture, onda recimo Hull je dosta, kažu, uspješan primjer, onda je tamo jasno da grad Hull se odlučio, ispravno ili ne, u to uopće ne želim ulaziti, u to da razvija takozvani experience economy, dakle turizam, kulturu, kulturne industrije, i zbog toga su se odlučili da budu prijestolnica kulture. Ja mislim da ni Rijeka, ni bilo koji grad u Hrvatskoj, ne znam kako je ovdje, nema taj tip jasne vizije šta se događa sljedeće. Možda ga je teško imati u našoj situaciji. I onda je zapravo prijestolnica kultura neka prilika za nešto. I onda postaje više taktičko nego strateško pitanje kako tu priliku iskoristiti za nekakve dugoročne rezultate. O infrastrukturi neću puno, samo ću ovako jedan kratki pregled dati. Ono što je moja ocjena, da su infrastrukturni projekti nisu projekti koji su smišljeni samo za prijestolnicu kulture, nego da se radi o infrastrukturama koje su već jako dugo potrebne kulturi. Dakle, zadnja kulturna infrastruktura izgrađena u Rijeci bila 70 i neke godine. Dakle, jako puno godina prošlo od kad se bilo šta novo napravilo. Muzej suvremene umjetnosti do nedavno je bio u vrlo neprikladnom prostoru iznad knjižnice na trećem katu, jedna mala galerija. Sad konačno dobiva svoj adekvatni prostor, prva faza je gotova. S druge strane, gradska knjižnica, postoji rast i potrebe i pažnje ljudi, konačno rješava pitanje o kojem se već 30 godina raspravlja u Rijeci, da dobiva svoj veći prostor. S druge strane, radi se o, to su samo primjeri naravno, ne radi se o novim objektima koji se grade iz početka, nego se ovime rješava i pitanje adekvatnog iskorištavanja postojeće industrijske baštine, koja je zapravo zapuštena i godinama stoji prazna, i tu se prije svega koriste ovi kohezijski fondovi Europske unije, gdje su financiranje u globalu nekakvih 55%, dakle dolazi iz EU fondova, i zapravo su ta sredstva osigurana. To je dosta neobično, ali ona su dovoljno na vrijeme osigurana, tako da se i time rješava pitanje korištenja te upravne zgrade šećerane, koja je objekt kulturne baštine par excellence, ali se dovode neke nove prakse, a to je ova dječja kuća, odnosno Brick House, koja je za Rijeku nekakva nova djelatnost, koja je strateški posvećena onom razvijanju publike na jako dugi rok i koja uključuje zapravo 4 ustanove i nekoliko NGO-ova koji tamo će koristiti taj program za različite programe koji targetiraju najmlađu populaciju. Ali polaziši od koncepcije da se dakle ne radi toliko na programima koji se samo konzumiraju, nego na programima koji otvaraju, ajde da kažem to ovim novim jezikom, kreativne potencijale, dakle gdje su sami ljudi, gdje djeca nisu samo konzumenti sadržaja, već sudionici i proizvođači sadržaja. Naravno, što se tiče ove međunarodne vidljivosti i interesa, najinteresantniji projekt, to se pokazalo, je bivši Tito Brod Galeb, koji se dakle preuređuje u jedan muzej o Brodu, o nesvrstanima, pa onda i o Titu. tako su to postavili, to radi muzej, muzej grada, koji se pokazao već sada kao zapravo ona atrakcija koja će zanimati i New York Times i Guardian i slične, koja će biti vjerojatno najzanimljivija međunarodno turističkoj publici. Rihab je prostor koji otvaramo 25. ovog mjeseca. Konačno, dakle, kao jedan prostorni interfejs Rijeke 2020 prema građanima, kao mjesto sudjelovanja, komunikacije građana i gradske uprave, nas, s različitim programima, prije svega usmjerenim na zajednicu, a Putovima Frankopana je zapravo županijski turist projekt turističke rute, uređenja bivših kaštela, koji postaju, dakle, novi turistički sadržaj same županije. Naš budžet je ukupno, ono, čula sam neke 200 milijuna i tako nešto, da se primi daleko od toga, 30 milijuna programski, što znači i marketing, i, dakle, cijela ta funkcija i plaćanja ljudi i ostalo, a infrastrukturni 44, s tim da ona rasta s 20 na duplo, što je isto dosta neobično, ne zato što grad ima jako puno para pa povećava budžet, nego zato što se uspjelo dobiti puno više iz europskih fondova nego što se mislilo. Ovaj EU uglavnom se radi, dakle, o novcima za infrastrukturu. Kao što znate, dobivanjem titule ne dobiva se nikakav novac, nego tek poslije nagrada Melina Mercuri, onih 1,5 milijuna eura na kraju, ako se pokažete dobri. U programskom dijelu po prilici je proračun 1/3 grad, 1/3 država, 1/3 županija, sponzori i svi ostali. E sad malo, vrlo kratko ću proći kroz proces same kandidature. Kao valjda svugdje, prva inicijativa za pokretanje EPK uvijek je došla sa nezavisne scene, puno, puno ranije nego što su uopće bili stvoreni formalni uvjeti. Nakon toga zapravo je grad Rijeka prvi od hrvatskih gradova najavio kandidaturu i doista je i Ivan Šare, tadašnji i današnji pročelnik za kulturu, i mnogi drugi ljudi koji su tad bili uključeni u procesu, su taj proces vodili iznutra iz grada, i gradska vlast i gradonačelnik i tako dalje od početka su, dakle, pokazali vrlo jasnu političku volju da se ide u tom procesu. Napravljena je strategija kulturnog razvitka, jer ono međuvremeno postala uvjet, dakle, nije se mogao grad prijaviti bez da ima strategije. Dogovorena su nekakva načelna partnerstva i zapravo se sama prijava razvijala u različitim etapama. Prvo, naravno, počevši strateških dokumenata preko programske koncepcije u kojem su sudjelovali različiti ljudi, bilo je javnih rasprava i na druge načine se o njemu komuniciralo, i onda su, naravno, dve faze, ona prva faza odabira ili predodabira i kasnija faza odabira. Dakle, u 2013. je donesena, dakle, ta strategija kulturnog razvitka, dakle, taman malo prije nego što će ministarstvo raspisati formalni poziv, dakle, za samu kandidaturu, i taj proces kandidature zapravo obuhvaćao dva nekakva kolosijeka. Prvi i najvažnije, dakle, ta proizvodnja sadržaja kroz tim koji vodi proces i preuzima odgovornost da ga vodi, i mislim da je jako važno za nas da je Slaven Tolj, koji je tada imenovan umjetnički direktor, i dalje taj isti umjetnički direktor, i to je jedna od garancija kontinuiteta. A drugo je, naravno, provođenje promotivnih, zapravo bolje bi bilo reći komunikacijskih aktivnosti, i ovih participatornih, ali i onih da naprosto informirate i pokušate podijeliti entuzijazam oko toga da postoji šansa da vaš grad dobije tu kulturu, tu titulu. Rijeka u tom smislu nije lak grad, dosta je pesimistična atmosfera, imala je nekih iskustava prije, nekoliko pokušaja natjecanja, ne znam, za mediteranske igre i slično, pa nije dobila, tako da je Rijeka aplicirala na ovo u jednoj općoj atmosferi nevjerice da će ikad to dobiti. Tako da timu koji je vukao, to nije bilo lako motivirati ljude, jer ljudi nisu vjerovali da bi se moglo desiti da Rijeka doista dobije dosta dobije tu titul. Dakle, travanj, odnosno april, prva knjiga je dakle predana, održane su izbor u drugi krug. U drugi krug su ušla Rijeka sa jakim konkurentima u Puli i Dubrovniku i Osijeku. Svašta je tu bilo, bilo je pokušaja političkih lobiranja s raznih razina, međutim nije uspjelo jer su u međuvremenu promijenio i sastav panela stručnjaka, dok su nekad dominirali nacionalni i lokalni, sada zapravo dominiraju međunarodni stručnjaci, dakle od njih 12, nisam sigurno broj, dvoje je bilo iz Hrvatske. Što čini se i po onom što čujemo iz drugih gradova, zapravo bitno doprinosi nekakvom, ajmo reći, poštenijem odabiru. Ok, dobro, tu su sad i bili rokovi, da sad ne ulazim u to, to su čisti formalni uvjeti. U jednom trenutku, dakle, tijekom cijele te kandidature, ekipa koja je to radila, provodili su na razni način konzultacije, pregovore, uključivanje i ustanova, i NVO-a i drugih, što kroz, ajmo reći, manje formalne kanale u smislu nekakvih sastanaka, što kroz više formalne kanale, kao što su javne konzultacije i slično. I bio je raspisan jedan javni poziv na kojem su dobiveni različiti prijedlozi programa. Neki od njih su odabrani od programskog vijeća i ušli su u Bitbook. S time da su to u tom trenutku bile neke projektne ideje koje su se međuvremeno pokazale kad su se trebale formirati neke od njih u projekte, da su iz ovih ili onih razloga neizvedive, ili da ljudi koji su tad radili su otišli iz Hrvatske i više ih nema. Dakle, takve se stvari, ljudi, organizacije i takve se stvari dogode, dok je većina njih zapravo razvijena u projekte na kojima se i danas radi. Što se tiče same faze provedbe projekta, dakle, kao što sam rekla, polazište samog programa je ta kandidacijska knjiga, odnosno Bitbook. Međutim, i mi planiramo provesti još jedan natječaj sada u novembru. Međutim, jako su važne te izravne suradnje i jako je važno da taj program bude doista kuriran program. Dakle, kad se radi EPK, ne treba ga raditi kao što bi se radio natječaj za javne potrebe u kulturi na ministarstvu, mestu ili tome slično, nego mora postojati da li jedna osoba, da li širi tim kuriranog programa. Međutim, ne treba ni to pomiješati s tim. Dakle, mi ne radimo dokumentu ili neki veliki festival sa jakom kustoskom koncepcijom, nego je koncepcija dovoljno široka da može obuhvatiti svu nekakvu kulturnu raznolikost jednog grada, da može obuhvatiti vrlo različite ciljane skupine. Dakle, to ne može biti projekt, s obzirom da treba biti razvojni projekt koji uključuje i ide na široko, koji će se recimo postaviti isključivo i jako u nekakvoj, bilo žanrovskoj, bilo tematskoj, bilo nekakvoj drugoj koncepciji, jer to naprosto neće proći, niti taj projekt formatiran kao takav. Tako da su one kriteriji koje smo mi razvili, zapravo možemo podijeliti na dvije skupine. I da, i pritom u tim kriterijima smo mi odlučili, i ja sam i dalje uvjerena da je to tako dobro, da ne idemo sa nekim unaprijed određenim kvotama, bilo žanrovski pa će teatar dobiti toliko, vizualci toliko, bilo NGO i toliko, ustanove toliko, nego da se ide doista po sadržaju, od programa do programa, pri čemu uvijek treba gledati i na razini ukupnog programa određene kriterije, na razini pojedinih programa. Dakle, nama su tu važne refleksije vrijednosti koje smo definirali, raznolikost, dakle i žanrovska i u smislu formata i različitih publika, i ovo što je najteže, a to je da vam program bude istovremeno i lokalno i europski relevantan. Jer nešto što je možda relevantno na europskoj sceni, gdje se mi ljudi iz kulture i umjetnosti zapravo možda i ponekad više orijentiramo, ne mora nužno biti relevantno lokalno, a opet ono što je lokalno relevantno često ne bude baš jako zanimljivo europski. Dakle, taj nekakav balans je nešto što, naravno, na čemu i danas radimo, i to što sam već spomenula, dakle, taj legacy, odnosno dugoročni rezultati. Što se tiče pojedinih programa, tu uvijek postoji opasnost da gotovo sve možeš zalijepiti u EPK, s obzirom da je tako široko postavljen i da je zapravo ono easy way out, da na ono što se radi malo podebljaš financijski, dovedeš 2-3 zvijezde i zalijepiš EPK label. A zapravo ono što nas drži od toga prije svega je pitanje da li taj program, osim ovih općih pitanja, doista reflektira i programsku viziju i teme koje su postavljene. Naravno, klasično pitanje kvalitete, s tim da je tu bitno razlikovati različite funkcije, odnosno da se ne mogu isti kriteriji kvalitete primijeniti na programe koji imaju različite ciljeve. Ajmo to grubo reći, neki imaju ciljeve ove umjetničke izvrsnosti, ne? A drugi imaju možda nekakve društvene ciljeve i ne treba ih onda sagledavati, ono, mjeriti istim metrom, nego znati zapravo u koju te dve grube kategorije određeni programi spadaju. I naravno na kraju, ali ne manje bitno, koliko su programi izvedivi i u smislu nekakvih tehničkih zahtjeva, naprosto imamo li ili nemamo prostore koji su potrebni možda za nekakve programe i druge uvjete, i naravno imamo li ili nemamo para da to napravimo. To je što se tiče programa. Međutim, nama je bilo važno da osim tog kulturnog i umjetničkog programa napravimo nekoliko ulaza kako za organizacije civilnog društva, NVO sektor, tako i za ajmo reći širu zajednicu, odnosno građane. Jako nam je važan program učionice, dakle to je program izgradnje kapaciteta, on nam je pragmatično važan u smislu da se pripremi široka scena ljudi, opskrbi novim znanjama i praksima, jer niko u Hrvatskoj nikad još nije radio takav projekt, još manje u Rijeci, potrebna su određena znanja i zapravo smo i prošli i ovu godinu i još ćemo nastaviti polovicu iduće, jako puno ulagali u edukaciju i tu smo se našli pred jednim strateškim pitanjem da li ulagati ono u svoje zaposlenike i zaposlenike ustanova ili otvoriti program šire, i odlučili smo se na ovu drugu i zbog dugoročnih rezultata i legacija i zbog toga što ko zna ko će još raditi, ne možete znati 3 godine prije ko će sve biti uključen u program. I taj program pokriva različita područja, uključuje vrlo raznolike ljude iz Rijeke, iz cijele Hrvatske, neki su otvoreni i međunarodno, a dugoročno u suradnji sa sveučilištem imamo jedan za cilj postavljen da postane jedan dugoročni sveučilišni program koji inače fali. Razvoj publike, svi znate, to je ono valjda key buzzword zadnjih 6-7 godina na europskoj razini. To je ono što se, a dobro, nekada se to različito zvalo kulturna animacija i tako dalje. Svi znamo da kulturni sektor u globalu ima pad publike, uglavnom. I tu ne govorimo toliko o povećanju brojeva i zarade na box officeu, nego o tome da se EPK iskoristi za privlačenje one publike koja se one stare nomenklaturi zove ne publikom, odnosno onim ljudima koji zapravo nikada ili gotovo nikada ne posjećuju kulturne programe, i zato nam je to jedna od važnih tema i u smislu edukacije i u smislu ulaganja. Također, ono što nam je novo, volonterski program. Kod nas, ne znam kako kod vas, nema baš puno volontera, niti je razvijena ta ideja da se neki ljudi iz zajednice uključuju, pogotovo ne u kulturi, da u ovim nekakvim, ajmo reći, više društvenim akcijama, pomaganje siromašnima, bolesnima i tome slično, ali u kulturi ne. I to, tu ne vidimo volontere isključivo kao one koji za ništa kuna obavljaju poslove koje ne želimo platiti, nego je to način da se doista ljudi uključe i u više poslove organizacije programa. Dakle, nisu volonteri samo oni koji fotokopiraju i nose kavu, nego bi se trebali uključiti na jednoj široj razini. 25. kad otvaramo Rihab, konačno krećemo i s kampanjom, jer sad smo spremni što se tiče resursa i ostalog, širom kampanjom uključivanja koja ide prema građanima općenito, dakle različitim građanskim inicijativama, kroz koji ćemo pozvati ljude da se uključe kroz volontiranje, ali i da se uključe u odlučivanje u jednom dijelu. Dakle, formirat će se vijeće građana, EPK-ovi često formiraju takva nekakva vijeća, skupštine građana i tako dalje, međutim mnogim ne daju zapravo jasne mandate i mi nismo htjeli raditi po meni taj manipulativni proces gdje ćete vi okupiti ljude, dati im prostor da nešto kažu, ono što oni kažu nema posljedicu, nego im dati jasnu misiju. Zato smo otvorili taj program civilnih inicijativa, dakle ići će poziv gdje će se financirati različite civilne inicijative vezane naravno s teme EPK koje mogu ići od područja kulture i umjetnosti, ali i puno šire, i o kojima će odlučivati to vijeće građana za koje također će ići paralelni poziv. Dakle, radi se o programu civilne inicijative, ukratko rečeno podrška aktivnim ljudima, dakle s idejom aktivnih ljudi u aktivnom gradu, i jednim drugim programom, dakle koji se naziva Zeleni val, gdje se radi o ozelenjivanju javnih površina i nekakvim ekološkim, odnosno okolišnim temama. Ok, ovo sam o vijeću građana rekla i o rihabu, tu ima svašta. I na samom kraju nešto što možda nije baš uobičajeno kad pričamo o MBO-ima. Dakle, targetirali smo razne skupine koje smo željeli da se uključe. Prije svega, naravno, krećemo od kulturnog sektora i javnog i privatnog, drugih partnera u obrazovanju, sveučilišta i tako dalje, prema građanima općenito, do biznis sektora, za koji smo procijenili da bi bilo dobro da se uključe, ne samo kao sponzori ovim dilovim, jel, sponzorstvo je neki tip poslovnog ugovora, nego smo vidjeli, ajde da vidimo da li u toj poslovnoj riječkoj zajednici postoje ljudi koji misle, koji možemo dobiti na to da projekt Europske predstavnice kulture vide kao svoju odgovornost. I to je uspjelo, osnovanje taj poslovni klub koji okuplja, mislim sada 30-40 različitih poduzetnika, različitih veličina, ono od ovih samozaposlenih do većeg poput Jadran Galinskog laboratorija. Ono što je bitno, nismo ih osnovali kao neku svoju podružnicu, odjel ili tako nešto, nego smo se mi postavili kao partneri. Oni su se osnovali sami kao vlastiti NVO sa svojim pravilima u smislu da daju svoj membership fee, odnosno članarinu, iz kojeg će financirati projekte u kulturi koji su važni za zajednicu. U fazi dok traje EPK, oni će, barem tako, mi smo potpisali jedan sporazum s njima, polovicu sredstava koje prikupe davati za programe koje mi predložimo, s tim da će ih oni birati, a nakon što EPK prestane, zapravo to je ideja jednog od legacy projekata, oni će nastaviti, dakle dobit će i znanje i iskustva, dobit će platformu za privlačenje drugih članova kluba, oni će nastaviti raditi za zajednicu. I ono što je jedna od stvari koje je baš onako, što se kaže na engleskom, rewarding, lijepo čut, kad čujete čovjeka koji je tamo neki poslovnjak, ne znaš ga inače, koji doista iz sebe govori i vidi odgovornost i vidi da je projekt Europske prijestolnice kulture, kako je on rekao, generacijski projekt koji se više nikad neće dogoditi, gdje su to nekakva skupina ljudi koji vidi da je od tog grada dobila puno, da su oni puno za sebe napravili, da žele nešto vratiti, da su oni ambiciozni i entuzijastični, da od svojih 30 planiraju do 2020. doći do 2200 članova i da se sami pokreću i organiziraju, naravno uz nekakav suport koji mi pružamo. To me uvjerava da bi ta stvar mogla uspjeti na duži rok i na taj način da i mi negdje indirektno osiguramo i nekakva ne alternativna nego dodatna ulaganja u kulturu. Evo, to je sve što sam ja pripremila, tu se stojim dalje na raspolaganju za sva pitanja.
To izgleda kao priča iz snova za sad.
A je li prezentacija ili nije?
Ok, ono što me zanima u tom kontekstu, gdje razgovaramo sad u situaciji gdje su još, gdje je više gradova u igri, je to. Ti si bila u prvom krugu natječaja još predsjednica Zagreba, ne?
Da.
Znači, ti znaš kakvi su bili drugi predlogi. Šta ti misliš, šta je Rijeku gurnulo naprijed? Šta je bilo to drugčije od drugih grada? Da možeš napraviti jednu malu komparativnu analizu.
Pa ovako, daću naravno svoju impresiju, jer niko to ne zna. Možete svi pročitati ove... ove analize, dakle, koje daje panel, one su vrlo onako diplomatske i teško je doći do pravog uvida. Zagreb nije imao apsolutno nikakvu šansu dobiti taj projekt, zato što je prekasno počeo s pripremama, možda 3 mjeseca prije samog roka. I naprosto to je nedovoljno vremena za uključivanje, bez obzira što su uključili odlični ljudi.
Vi ste počeli 13. već.
Da, Rijeka je počela već 13. sa prvim razgovorima. Dakle, ključna je stvar, mislim, to je sad taj tajming, da se krene jako rano, koliko god to daleko izgleda, jer htjeli ili ne htjeli, vi možete prikazati, dakle, tom panelu ljudi da ste uključili, to su ljudi koji su većim dijelom iz prakse, koji imaju iskustva i koji namirišu muljažu jako brzo. I mislim, brzo se to otkrije. Ja mislim da je Pula bila zapravo, ne znamo to nije informacija, da je Pula bila u ovom drugom krugu najbliže nama, međutim ono što se dogodilo u Puli je kad su došli, oni, znači ide ovo, vi pred njima to predstavljate, u drugom krugu oni dolaze u jednodnevni posjet gradu i na vama je da organizirate taj posjet. Pula je, njima se dogodilo da uslijed tog posjeta su zapravo neki akteri koji su navodno bili uključeni, nisu bili na dobar način uključeni i ušli su u nekakvu diskusiju i fight zapravo u trenutku odabira. Dakle, to je, tu stvar je trebalo odraditi ranije. Dakle, ja to sve govorim, to su kuloarske priče, svašta ima. A Dubrovnik je navodno napravio predobru predstavu. Previše to izgledalo kao predstav, pa evo iza ugla dječica se igraju, pa ovog, pa onog, i to se isto nanjuši. Ja nisam tad bila, pa neću se samo hvaliti, ali mislim da ekipa koja je tamo to radila su zapravo odlučili napraviti ono najbolje što je treba napraviti, a to je what you see is what you get, bez puno muljanja, bez velike pompe, naravno da pazite kako ide dramaturgija, kako se oni kreću kroz vrijeme, ali... To su ljudi koji sjede u tim panelima ili iz bivših EPK-ova ili nekih drugih praksa i svaki tip pretjeranog marketinga i PR-a zapravo nije dobar način. I ja mislim da je Rijeka dobila i zahvaljujući, naravno, tu su jako bitne polazišnje resursi koje imate ili nemate. Osijek je tu, ja recimo mislim da je pao i Osijek je bio, koliko ja znam, previše rađen unutar sobe, a premalo na cesti. Znači, treba biti puno na cesti, treba s puno ljudi razgovarati, biti na sceni, a ne raditi najbolju prijavu akademski. To nije toliko bitno. Bitno je uključiti ljude i bitno je zapravo biti ono, iskren. Dobro, ne treba pritom biti glup pa da baš sve slabosti izložiš, ali ne treba muljati, ne treba probati ono, upakirati nešto što je malo u veliko i obrnuto. I mislim da je to dobar recept za svakog ko pokušava.
Da, pomenuli se resurse. Šta to misliš? Pa, koje resurse je Rijeka imala?
Kao, ako vi predložite određen program, imate li vi lokalno institucije, NVO-e, ljude, ustanove koji su u stanju to provesti? Znači, u tom smislu. I da li je proračun koji ste predložili, da li ćete uvjerljivo ga braniti pred tom komisijom? A to je, recimo, uvjerljivo je kad vam gradsko vijeće donese taj proračun i odluku o tome šta ste stavili u knjigu. Ne bi bilo uvjerljivo da je Rijeka pokazala da će u program kulture uložiti 100 milijuna eura, jer bi to svima bilo jasno da je to nemoguće. 30 milijuna eura, ok, to je na rubu mogućeg, ali i dalje spada u moguće. Znači, u ovom nekakvom smislu, koliko je program, naravno da mora biti ambiciozan i jedinstven, ali mora biti u skladu sa lokalnim resursima. Ili ako ih nemate lokalno, koja je strategija da uključite neke druge? U tom smislu mislim da je bitno i to se jako procjenjuje. A ključna je stvar program. Zapravo ključna je ta program i sama ideja i na koji način taj program zapravo se uklapa i doprinosi strateškim ciljevima razvoja nekog grada.
Dobro, program. A koja je rezolucija programa? Jer sad kad sam čitao
Vi ste dobili skoro posjetu ekipe da. Iz Europe koja je ocijenila vaš dosadašnji rad. Ne? Jedna od 13 tačaka, 13 domaćih zadataka je program. Sad, kojim program fali? Možda se te podsjetim.
Da, jer ne sjećam se što sam točno napisao. Znam da je generalno bilo dobro, pa nisam se bavila puno tim. Vjerojatno za neke specifične programe su dali neke preporuke.
Ok. Artistic engagement in the program and independence from the municipality should be maintained. Should to be je nešto maintained. Drugo, ja. Ne? A je li to na udaru sad?
Ne. Oni su samo to naglasili.
A, ok.
Ne, ne, programi nisu od municipalitija na udaru. A, znači... pitanje budžeta. Ne?
To što ulazite u 50-50, u te koprodukcije programske, ne, to već sada znate da su te koprodukcije su potvrđene?
Ovako, teško je govoriti da je se potvrđene su u smislu da su planirane, nisu potvrđene u smislu da su bukirane, s obzirom da ni ukupni proračuni nisu potvrđeni. Ja sam tu uvijek malo skeptical, čekam da vidim proračun sad koji će se donositi za 19. pa onda projekcija za 20. i državni i gradski, jer je to zajedno 2/3 proračuna, da bi potvrdili do u detalj, ali dosta toga je već potvrđeno i dosta toga smo mi već sad budžetski tako i napravili. Ovu godinu, ovako na pamet, govorimo 10 milijuna kuna gradskih, 5 je išlo nama, a 5 na različite ustanove i druge partnere direktno. Ne?
Kad ste... sastavili budžet. U kojoj fazi ste uključili tu trećinu koja dolazi iz države?
Odmah.
Aha, znači...
Od prve godine. Samo nije baš to tako išlo. Mi smo prošlu godinu radili na pola budžeta od onog što je bilo predviđeno u Bitbooku. Ali smo imali specifičnu situaciju jer smo imali baš promjene vlasti, ono političku nestabilnost 2016. Karamarko Hasanbegović, ta vlast, pa prošle vlasti, pa novi ministri i to je bilo uslijed toga, zapravo je tu država dala puno manje od onog što se očekivalo.
Ali dobro, ali vi ste imali neka očekivanja i vi ste ih suočili sa tim očekivanja relativno kasno?
Ne, zapravo je u samoj kandidaturi su svi gradovi su se okupili više 2-3 puta, to je mislim bilo isto dobro, jer je zapravo, to nisam spomenula u onom dijelu teme, nekako i naša zadaća i to zbilja želimo i sa drugim gradovima koji su se kandidirali kasnije surađivati. Dakle, jer i taj proces koji su ti gradovi prošli više ili manje kvalitetan je užasno bitan za to da se i nekakvi novi projekti dogode. I tada se zapravo pokušalo s Ministarstvom kulture na odlasku dogovoriti da oni kažu unaprijed koliko je država spremna dati bilo kojem gradu. Pošto se to nije decidirano reklo, nego u nekakvim, ajmo reći, neformalnim komunikacijama, svi gradovi EPK su zapravo stavili 10 milijuna eura da će da država. Tako da tu nije bilo garancije u smislu nijakog pisma, ugovora ili bilo čega takvog, ali je postojan dogovor da se na taj način onda...
Još jedan detalj. Je li država došla sa tim koliko ona može ili ste ipak vi zahtjevali od njih tih 10?
Pa to je bila neka stvar procjene, teško je tu reći. Bili su sastanci na kojima su sudjelovali ljudi iz ministarstva i to je nekako se zajednički procijenilo da je to ta cifra i gradovi se dogovorili. Dakle, država nije rekla formalno ni jednom trenutku da mi ćemo dati 10, ni 20, ni 5. Ne?
Ok, možda još zadnje pitanje, mislim da smo pred kraj, ne? 15? Ok, još. Ta zadnja trećina budžeta, ne, ta najvariabilnija, ne, ta, to je, to nije bila praksa do sad da privreda uđe u sponzorstvo, da se aktivno angažira u sponzoriranju kulture. Jesu oni došli do vas, ste vi došli do njih, kako je to... Možete nam reći...
Ovo s poslovnim klubom. Mi smo inicirali, a oni su to jako brzo prihvatili. Dakle, mora biti...
A na kojoj razini? To je neka udruga?
To ne, oni nisu
mreža.
Organizirani. Mi smo krenuli od par ljudi, to je ovo classical fundraising, dakle od par ljudi koje neko zna, koje znamo da imaju nekakve firme ono, srednje ili male veličine, koji su dugo u Rijeci, koji vole taj grad, znaš, to su oni ljudi koji zarađuju toliko, mogli bi živjeti god, a nekako vole živjeti u Rijeci. Dakle, vole svoj grad, imaju taj neki odnos. Sa prvom idejom, njima se ta ideja svidjela, jako neki ljudi, dakle, od nas su s njima radili na tome, dakle, imamo posebni departman formiran u firmi, što isto nije često u EPK gradovima, za takozvani razvoj strateška partnerstva, koji se bavi i fundraisingom i partnerstvima i uključivanjem sve ove projekte, dakle, koje je odvojeno od kulture, koje onda radi po programu. Naprosto se njima svidjela ta ideja. Sa sponzorima smo tek počeli, ovo, klasično sponzorstvo, znači, mi dajemo vidljivost i neke beneficije, oni daju nekakve novce. Tu smo počeli zapravo rano, ali je stalo jer se nije moglo komunicirati bez super konkretnih programa na razini taj umjetnik tada i tada, ta predstava, ta izložba. A to tek sada imamo, nekakvih 80% programa na toj razini definirano. To je jedno, a drugo je, teško je 2017. dobiti komercijalnog sponzora za nešto što će veliko biti tek 2020. A to je za jedan tip programa koji znamo za većinu sponzora šta ih zanima, dakle ovo vidljivo, atraktivno i tako dalje. To ćemo tek vidjeti koliko će se ostvariti. Dakle, nama je nekakva projekcija 10% budžeta, sponzorstva, prihodi od ulaznica, šankova i sličnih stvari. 10% budžeta nam je, dakle, partner regija. I ostalo su EU fondovi, donacije i tome slično. Što se tiče stabilnosti, ja očekujem da će i gradski i državni biti stabilni. I država se tu zapravo postavila, zapravo i fair, u smislu ako padne gradski, pada i državni. Znači, ako grad smanji s 10 na 7 i država će smanjiti s 10 na 7. To je, zvuči onako teško, ali isto tako dobro motivira grad da ne smanji.
Dobro, ok. Dosta neoliberalno ipak. Ne?
Yeah.
Jer su pozicije drugčije. Ne?
Pozicije su... Da.
Još me to zanima. Rekla si da su resursi oni koji odlučuju.
Jedan od faktora.
Jedan od faktora.
Da. Ne presudni, ali jedan
da, od kad mi razmišljamo sada o kandidaturama i razmišljamo o ta tri grada koji su sad u igri, uvijek poskušamo razmisliti na čemu bi oni mogli graditi. Šta je ono što oni donose u čitavu tu priču. Ne? Znači, taj simbolni moment. Ti si rekla da Rijeka nema nekakvu viziju, nekakvu strategiju, nešto što bi oko čega bi se ljudi identificirali. Ne mislim u tom smislu koji si pomenula ti Englezine. Oni su si dali kao produkt koji bi htjeli ostvariti, oni su išli prema tom produktu. Ne mislim na tom na taj način, nego više u nekom simbolnom redu. Ne? Šta je taj moment ili šta je ta poruka oko koje se može grad identificirati i sprovesti godinu programa. Ne, jer ipak ti kao kurator se nađeš u nebroj situacija gdje možeš odlučiti između dva programa koji su jednako dobra, recimo šta da, šta ne i zašto da i zašto ne.
Pa ne postoji zapravo jednostavan odgovor na to pitanje. Pogotovo ne postoji u Rijeci kao gradu, a sigurno ima još takvih, tako diverzificirane povijesti da nije lako govoriti o nekakvom, ajmo reći, naravno ne jednom, nego barem prevladavajućem identitetu. Kad ti dođeš, ne znam, Split, Dubrovnik, tako dajte identitet, ovo, Dalmacija, to je jasno. U Rijeci je taj identitet jako miješan, politički jako zeznut i nije lako izvući jedan simbol, a da on ne bude problematičan negdje. I ne znam ti dati konkretno odgovor na to pitanje. Moto je luka različitosti, to može biti super, ali isto tako može biti zapravo ono upeglavanje i ništa.
Da, a zašto ne ja?
Ja. Teme koje su postavljene su dosta široke. Voda koja podrazumijeva ekološke teme, migracije u vrlo širokom smislu riječi migracije i rad kao takav. I zapravo mislim da tu nema ono safe solution, nekakvog jasnog odgovora na šta ćeš dobiti ljude. Mi to još uvijek testiramo. Ne znamo i nadam se da ćemo istestirati u sljedećih godinu dana i vidjeti zapravo šta je to i na koji način ljude motivirati. Ono što mi se čini da strateški to ne treba biti samo jedna avenija, jer su različiti ljudi sa različitim identitetima, različitim interesima, nego da treba imati više ulaza za različite ljude različitih interesa. Ne? Tako da to znam da sam vrlo općenito odgovorila, ali i tako je situacija. Mislim, sad imati ideju, naravno neću se praviti da poznam gradove, ali to da će u nekom gradu, recimo Rijeka, cirka 150 tisuća stanovnika, da ćete naći baš tu jednu stvar, ok, možda može kek i nogometno prvenstvo to napraviti na par mjeseci, pa su onda svi na tom, eto, prvak i tako dalje, ali ovako na dugi rok, mislim da je ključna stvar dobiti ljude u to da povjeruju da će projekt uspjeti i pokazati da u tom projektu doista ima različitih ne samo sadržaja, nego i rezultata za vrlo različite ljude, različitih interesa. Dakle, da tu ne treba biti tvrd, ono, kuratorski jako tvrd i isključiv. Opet ne treba biti potpuno otvoren i samo lijepit label na bilo šta, jer moraš imati nekakvu cjelinu iza koje stojiš. I da to je zapravo možda jedna od ključnih vještina za takav projekt, da to dobro balansiraš, ali da i dalje, kako bih rekao, držiš integritet. Mm.
Još dugovječnost, ne, taj sustainability. U koliko godina ćete potrošiti tih 30 milijuna programskih?
Znači ovako, prvo je krenulo da to ide 16, 17, 18, 19, 21, 5.
U pet godina. Ali neće biti to jednake...
Nema ni blizu. Mm. Što je normalno, ti treba neko vrijeme da se razvije projekt. Nažalost, budžeti su pokazali ove specifične situacije da ova druga, 17. godina koja je trebala biti jaka, je bila duplo slabija. Što ti onda, naravno, slabi dalje proces. Međutim, ja sam uvjerena i što više radim na ovom projektu, to sam više uvjerena, da projekt EPK kao takav ima premalo vremena za pripremu. Dakle, sa tim ciljevima, znači da ne radimo, ajde da pojednostavim, kao što se nekad mislilo, imam veliki festival kulture i umjetnosti, pa to odradiš, nego s ovim ciljevima i europske relevantnosti i lokalnog uključivanja, široko obuhvaćene ideje kulture, realne 2,5-3 godine pripreme, s tim da u paralelnoj toj pripremi ti moraš izgraditi strukturu koja to radi. Mi smo kao firma u godinu i pol dana od 0 do 40 narasli. Mislim, ti god pogledaš, bilo u poslovnom sektoru, nemaš taj tip razvoja ubrzanog i to sigurno ugrožava i slabi kvalitetu i postoje jako iscrpljujuće i veliki rizik da se ljudi potroše i odlaze. Već imamo i tih situacija i to je zapravo po meni preporuka prema komisiji i formatu uopće Europske prijestolnice kulture, da doista razmisle da to razdoblje pripreme, dakle od dodjele, mislim, oni misle kao da je sama kandidatura, to se tako argumentira, dio tog procesa, je jednim dijelom, ali zapravo prava stvar počinje nakon imenovanja i formiranja, dakle, nekog vrsta subjekta koji to provodi. Da bi pravi proces trebao trajati 10 godina, ali ajmo reći da moja procjena barem 6-7 godina od potpisivanja kandidature do provedbe sa ovakvim tipom ciljeva koji, ako to stvarno hoćemo raditi, uključivanje, a ne manipulirati time. To je jedna stvar, a druga, za stabilnost same titule i programa bi dobro bilo da komisija investira bijednih 5 milijuna eura iz njihove perspektive bijednih, pa da imaju i oni ovu kartu za igrat i sa svim akterima koji su tu uključeni i da doista imaju neko sredstvo, jer su oni odgovorni za pratiti svaki grad da li se drži tih kriterija što jesu postavljeni na europskoj razini. Međutim, znate i sam kako je cijeli sustav postavljen, da je on ipak vezan uz novac, oni zapravo nemaju tu puno instrumenata, nego hoće li ili neće zadržati titulu, a ja ne znam, ispravite me ako grešim, mislim da se nisu nikad nikom oteli titulu. Jer onda to je njihov neuspjeh.
Da, ne? Da. Dobro, sad postoji tu neka razlika između situacije koja je vlada sad i koja je bila prije. Ne? Sad, prije se sigurno nije toliko ulagalo u kulturu. Da li, kako će poslije? Da li ti vjeruješ da tu postoji ta politička volja, ta zahtjev na terenu, da to što će se razviti sad u tih 5 godina ipak nastoji ustrajati u sastavu grada, u društvu, u kulturi?
Pa ja mislim da se to neće dogoditi ako će ovisiti isključivo o političkoj volji. Jer je to, kako bi rekla, barem kod nas i na nacionalnoj razini i lokalno, naprosto ne postoje nekakva područja u društvu koja su strateški na koji god drugi način hoćemo govoriti i simbolički važna, pa da ne ovise o promjenama vlasti, nego su stvari previše promjenjive. I u neku ruku bilo kakvo dugoročno planiranje je glupo, s obzirom da okolina ne planira dugoročno, nego je sve taktički.
Okay, vi imate kulturni program, strategiju općine do 20, ne?
Ja mislim, nisam.
Kad će se nova usvajati?
Pa mislim da je za iduću godinu planirana,
okay.
Ako se dobro sjećam. Međutim, strategije su dobre, ali su i dalje uvijek slova na papiru. Strategija može uspjeti jedino ako su svi akteri doista rade na njoj i njome se vode, tako da je moja procjena što se Rijeke tiče, da, postoji politička volja, ona je neupitna što se tiče, dakle, i gradonačelnika i pročelnika i tako dalje. Međutim, i gradonačelnik ima mandat nakon kojeg će otići, ti ljudi nisu vječni i mislim da je jedini način da doista se ostvari legacy je to da postoji jasna strategija i kulturnog sektora i cijele scene da radi zajednički, to stvarno mislim po scenu i javni i nezavisni ovi oni, da se osiguraju instrumenti održavanja, održivosti tog legacy-a koji može ostati iz EPK. I tu je ključna zapravo naravno politička odgovornost. To se može raditi ne samo resursima grada, jasnim planovima, suradnje s državom, s drugim gradovima, međunarodno i tako dalje. EPK, odnosno nekakva agencija koja ga formira, ona tu može otvoriti prostor i provesti program, međutim nema instrumente i to je bilo nešto što je nama interno bilo teško prvih pola godine, godinu. Ambicije su velike, ambicije su promjena grada, a instrumenti za većinu tih ambicija nisu kod tebe, nego su kod ovog drugog. I to je isto u samoj provedbi zapravo znat šta je tvoja bitka, šta možeš ti, a šta možeš doprinijeti da riješe ovi drugi koji imaju te instrumente. Ali ključ je zapravo da sam sektor i svi partneri koji su tu vide i ono šta je 21. 22. a da ne govorim 30. i da probaju zajedno s vlastima formirati različite točke ili instrumente ili mjesta stvaranja održivosti. Oni su naravno i pitanje financiranja programa i pitanje infrastrukture i dodatnih financiranja poput ovog poslovnog kluba, obrazovanja. Dakle, puno je tu elemenata koji ulazi, kojima treba holistički pristupiti. Pitanje turizma, dakle ne samo kao pitanje da evo mi sad prodajemo svoje sadržaje turistima, nego kakav uopće turizam? O čemu pričam? Mislim, turizam je, može biti štetočina za grad. O tome sve više i više vidimo gradovi koji više ne mogu živjeti od turizma. U Hrvatskoj su to apsolutno Dubrovnik, Split, Venecija, Barcelona, kreću mjere da se smanji turizam. Dakle, kakva je to koncepcija turizma? Ne znam, Kopenhagen je u svojoj strategiji govorio o tom nekom drugom tipu turizma gdje postoji jači kontakt između onih koji dolaze iz zajednice, takozvani ono temporary citizens, privremeni sugrađani. Dakle, to su isto teme koje možda nisu usko u polju kulture i umjetnosti, ali itekako su bitne za polje kulture i umjetnosti jer užasno utječu i bitno utječu.
I imate mogućnost grada otvarati ta pitanja?
Naravno,
imate s kim to otvarati?
U jednom dijelu da i naravno mi tu surađujemo i sa turističkom zajednicom i s tim sektorom turizma i raznima drugima, ali nemate uvijek direktnog sugovornika za sva napredna pitanja. I možda ovako iz iskustva Rijeke, neko je to već bio spomenuo, mislim da je naš projekt malo previše na odjelu za kulturu samo, a da je malo premalo da su uključeni drugi odjeli koji bi tu trebali biti. I ključno je zapravo to sad napraviti u samoj pripremi i odjel za urbanizam i komunalni sustav i šta već, koji su bitni, zapravo ih uključiti, tako da Europska predstavnica kulture zapravo nije samo pitanje kulturne politike, nego i svih drugih politika razvoja grada. I puno je teže uključivati ljude kad je već sve gotovo, kad je projekt napisan, a puno bi ih bilo mudrije, targetirano, jasno, zapravo uključiti u samo pisanje i kreiranje projekta. Pogotovo ako se postave, a moraju se postaviti ciljevi koji su šire od kulture i umjetnosti u onom što bi bio u resoru nekakvog odjela za kulturu.
Ok, ja sam za sad iscrpio kraj. Nije on niti za jedno vprašanje časa. Zelo kratko vprašanje. Ma kdo? Evo, Milinko.
Da, sad sam čuo.
Čula si?
Ja, sad sam čuo. Okay. Dakle, radili smo jedno istraživanje malo javnog mnijenja. Nismo ga targetirali tako na grupe u smislu manjina, ne manjina i područja, jer nije bilo još vrijeme kad smo to radili. Za par mjeseci ćemo raditi iduća, to je bilo uopće ovo, znate li, ne znate projekt, da li biste se uključili, imate li pozitivno ili negativno mišljenje. Ono što se pokazalo, da zapravo na trenutku dobivanje titule, tu je bilo kao ja, svi su sretni, svi znaju nešto o tome, međutim kako prolazi vrijeme, a vi imate par godina tamo do te godine programa, zapravo javni interes, ono, nestaje. Ljudi kao jednom su nešto čuli za to, većina, puno ljudi nije čulo, ne znaju o čemu se radi, ali je i dalje nekakav stav generalni bio pozitivan. Paralelno s tim smo mi imali nekakvih političkih lokalnih napadanja, gdje se nekakve stranke iz vlastitih razloga zapravo pravile da predstavljaju opće mišljenje naroda i napadali projekt, ali to se riješilo na jednoj drugoj razini. U smislu ove različitosti manjina, mislim, moje iskustvo je tamo i to su pokazali neke istraživanja, da zapravo u Rijeci je doista dominantna ta multikulturalnost, ne bih rekla interkulturalnost, zapravo multikulturalnost grada i u nekom dijelu interkulturalnost, gdje se zapravo tu nemamo ovaj odnos Hrvati i ostali, nego, ok, da, Hrvati jesu nominalno većinska zajednica, međutim, su zajednice nacionalnih manjina dosta uključene u javni život, dosta su uključene i u naš projekt, a isto tako su i ovaj ekumenski dijalog i crkve, od katoličke i svih ostalih, jako puno surađuju i ta suradnja traje 25 godina. Znači, u Rijeci nemamo problem kad se izgradi džamija, ljudi tamo borave, oni međusobno surađuju i poruke koje idu i od crkve, koje su možda negdje drugdje u Hrvatskoj puno, ajmo reći, konzervativnije u Rijeci, isključivije u Rijeci su one zapravo vrlo uključive. Tamo biskup promovira Rijeku, Europsku prijestolnicu kulture i u glavnoj crkvi stoji letak od osvajanja titule. Tako da Rijeka u tom smislu je dosta specifična sredina i nema taj tip, pogotovo ne u svakodnevnom životu, na nekom javnom diskursu, osjećaja podjele na većinu i ove ostale. I kompleksna je povijest, jer Talijani su bilo većina do 45. pa više nisu i tako svašta tu ima.
Ok, to je to. Ja mislim, sad gremo naprej s pogovorom, boš?
Ja, hvala.